Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Ertiriniz hayırlı olsun. Bugün 2010 yılın 20. dekabrı hepdenin 1. günü. Çeşmeler hem de tegelik stol gepleşkilerini de başlamazdan ozol günün kavarları bilen tanış ediyarız. Mikrofonun önüne kuvonç yere.
Assalamu alaikum hormatlı radyo dinleyiciler. Başta havarların kevinin kıskaçı mazmuni. Dün Minsk'de polis protestlere karşı dürre olundu. Oğanstan'ın öngü Premier Minister Hikmet Diyar'ın Hizbi İslam Toparı Transovan Qad Geçirci'nin kuruluşunu doluk kollu yanını ilan etti. Birleşen Ştatların Adalet Ministerliği Wikileaks internet saytında Amerika'nın sırıl dokumentlerinin çap edilmeğinin öngün almağıtıyla siyar. Hormatly dinleyijilerin bolsa şu beýle habarlaryň dolary akmaz mullen tanystyryaryn. Dün Minskde polis protestlere garşy dürülendi. Olar Aleksandr Lukashenkanyň 4-nji möhledi prezident saýlanmagyna narazylyk bildirdiler. Oppozisiýanyň müňlerçe tarapdary hökümetiň esasy binasyny zabt etmäge synansyp, onuň penjireleriniň we gapylarynyň aýnasyny döwdiler. Olar yekşen bugün kısaylularda Lukashenkanın behvedine köpçüklüğün kalplıkların bolunuğunu aittılar. Emma polis olar izine gaytardı ve olarca protestinin yaralanan haber verildi. Yekşen bugün giyişik polis Minsk'de karasızlık meydansatını protestlerden arasaladı. Oppozisiýanyň bu prezidentlik saylawlarda kandidatı Vladimir Nekliyaýewiň kömekçilerinin haberine göre Bizgünçük vaqtı yaralananlığı üçün Nekliyaev ketelhana yerleştirildi. Merkez Saylov Komissiyanın havarına göre dünkü saylovlara ses verme kuğulan ilatın 90%'den qorağı atlaştı. Onunla Lukashenkanın yeniş kazanacaktığını analitikler aydiyarlar. Saylovlarda Noval Lukashenka şeyle deydi.
Я с бандитами и диверсантами никаких диалогов не веду.
Мен бандитлер, диверсанттар билен хеч киле гептешик кечирмеярын. Кадалап пайса боюн алмалы. Мага альтернатив кандидатларын арасында көп болмаса да кадалы, аклы ерине акы, өз позициясы болан адамларым бар. Мен оңы иян баха бердим деп Александр Лукашенко айтты. Oğanstan'ın öngü Premier Minister Gulbeddin Hikmetdiýar'ın ýolbaşy edýän topar türkmen gazyny Hindistana ýetirjek Transovan gaz geçirjiniň guruluşyny doluk gollaýanyny ýalan etdi. Hizbi İslam topary şol geçirjini militiýlikde gorumaga kömek etjekdigini hem habar berdi. Türkmenistan, Oğanstan, Pakistan we Hindistan Transovan gaz geçirjiniň guruluşy baradaky dislapky ýalaşyga şu aýyň başlaryna aşgabatda gol goýdy. Emma Hizbi İslam topary şol geçirjiniň geçek ýolunyň aglawasyna kontrollyk etmeýär. Ol esasan taliplaryň kontrollugyny naqy Kannagar we Helmand vilayet arkalı çekiler. Meksika'nın resmilerinin malumatına göre dün yurdun merkezinin yakın nevit turbasında partlama olanına adından 20 adım öldü. Meksika'nın Notimex Havaroğlu'nun malumatına göre partlama olan regionuna hızaylara zeper yetti ve yanığın neticesinde 20 yaştın uğrak ulağı veyran oldu. Resmilerin aitmanına göre bu partlamada şuhu bildirilip entek hiç kim tutulmadı. Gepler Azatlyk Radiosu günü firdi günün möhüm habarlary. Birleşen Ştatlaryň Adalet Ministerligi Wikileaks internet saytyna Amerikanyň sırıl dokumentleriniň çap edilmeginiň öňüni almagy synansyar. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Vice Prezident Joe Biden CNN telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Emma ol amala asyrlayan çeýerler barada jekmejek gürrüň bermedi. Bidenin ýene de bellemegine görä Wikileaks'in diplomatik hatlary çap etmegi uly ziýan ýetirýär we dünýäniň dürli künjegindäki adamlaryň karýerasyny hem janyny howp salýar. Vice prezident Joe Bidenin sözlerine göre Wikileaks esaslandırıcı Assange'nin iddian işlerini ötün teknoloji pudonuna terrorizm deyip atlandırmak mümkün. Geçen hepte London'a aksudun kararı oyunca Assange grevlen tutuluktan vaatlayınca boşadılı. Şun Bişkek'te aprellaki vakalara katnaşçıları atarlar varada su diş terden başlanar. Şul vakalar yurtta hekmet çalışını getiripti. Bugünkü su dinlensiki poto hopluk çerlerinin görülmeyi ulen geçer. Bundan oğul su dinlensiki sport köşkünde oğul. Ama o yerde 30 Noyabr'da partlama bulundan sonra Suud prosesi belli olmadık mühledi çelli gayratı yüşürüldü. Suud'da 28 adamın işine kararlılar ve onların 6'sı gödülenler. Kayvanı ayıplanyaların arasında önkü prezident Kurmanbek Bakıyev hem var. Resim malumatları göre 7 aprellik vakalarda alan yarısından 87 adam öldü ve 300 çemesi adama ziyan etti. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap okan Gonç Here azatlygyň tolkunlaryny alyň.